Dahls Bolighus får du ærlige lave priser 365 dage om året. Se det store udvalg i vores bolighuse i Odense og Glostrup, og selvfølgelig på dahlsbolighus.dk.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
På en anonym parkeringsplads uden for Hamborg triller en mørk BMW X3 ind og standser roligt mellem de andre biler. Bilen ser umiddelbart upåfaldende ud. En albansk mand stiger ud af køretøjet, og få sekunder senere får politiets skjulte observatører bekræftet deres anelser. Et stort pengebeløb skifter hænder. Politiet formoder, at de mange millioner skal bruges til at købe store mængder narkotika. I al hemmelighed har politiet aktiveret Operation Goldfinger. En efterforskning, der snart skal afsløre et fuldt operationelt albansk mafianetværk i Danmark.
For få år siden afslørede politiet i hjertet af København en albansk mafiaorganisation med forgreninger til mere end et dusin lande verden over. Organisationen den overlod intet til tilfældighederne, og adskillige personer med forskellige roller opererede på fuld tid i det kriminelle netværk. Sagen, som politiet døbte Operation Goldfinger, ja, den skulle vise sig at udgøre Danmarks historiens hidtil største kokainsag. Til at gøre os klogere på sagen har vi besøg af museumsleder på Politimuseet Frederik Strand. Mit navn er Anders Brandt Lundær. Velkommen til Danske Kriminalsager. Frederik, vi har jo beskæftiget os en del med den her sag, faktisk de seneste måneder, fordi at der på Politimuseet netop er åbnet en helt særudstilling om Operation Goldfinger her. Og nu skal vi altså tage lytterne igennem det her sagskompleks. Men jeg tænker, at vi skal starte et lidt andet sted. Jeg tænker, at vi skal starte med at kigge på kokainens historie i Danmark. Og derfor så vil jeg spørge dig, hvis vi går tilbage i tiden, hvordan er kokainen så gået fra at være det her vidundermiddel til at blive et alvorligt samfundsproblem?
Tidligere, hvis vi går tilbage til for eksempel århundredeskiftet, altså vil sige fra 19 til 2000, så er kokain jo et middel, som bliver anvendt til alle mulige forskellige ting. Altså i forbindelse med operationer, altså der bruger man det som en eller anden form for bedøvelsesmiddel. Det bliver også brugt som et opkvikkende middel. Alle kender jo Coca-Cola. Oprindeligt så bruger man kokain i Coca-Cola. Der er også andre, hvad skal vi kalde det, drikke, hvor man bruger kokain. Altså der er en form for vin, som man også laver, hvor man har kokain i, og som bliver solgt helt lovligt på det her tidspunkt. Og man anbefaler det faktisk næsten også som en form for lægemiddel, som kan opkvikke folk. Det, der så sker, det er, at der er jo nogen, som eksperimenterer med det her særlige middel. Og i forbindelse med de her eksperimenter, så finder man ud af, at det er et lægemiddel, som måske faktisk er et meget tvivlsomt lægemiddel, forstået på den måde, at det skaber stor afhængighed, finder man ud af. Og det kan også skabe nogle store skader, blandt andet på folks hjerne. Altså det giver hjerneskader af kokain i form af psykoser og lignende. Men ikke desto mindre, så er der er videnskabsmænd, som jo eksperimenterer meget med stoffet. Den mest kendte er jo nok Freud, som også bruger det i forbindelse med sine studier. Så mange eksperimenterer med det, men gradvist så finder man ud af, at stoffet kan være meget farligt.
Og der kommer også noget lovgivning imod stof i Danmark i 1955. Hvordan udvikler, hvad skal man sige, danskernes kokainforbrug sig igennem det 20. århundrede, altså i løbet af 1900-tallet?
Ja, det er faktisk ganske interessant, når man ser på selve udviklingen. Går vi tilbage i historien, altså for eksempel i starten af det 20. århundrede, så er der faktisk en del, der bruger kokain. Der er heller ikke så mange, der tænker over, at en af vores mest berømte kriminelle, Dagmar Overby, hun faktisk bruger temmelig meget kokain. Men når vi så kommer op i 30'erne og 40'erne og faktisk også 50'erne, så er det sådan, at kokainforbruget det forsvinder næsten fra Danmark. Og det skyldes, at dels, at der kommer en lovgivning også på det her tidspunkt. Der er en amerikansk international lovgivning, som slår ned på kokain. Og så sker der også det, at det bliver svært at transportere kokainen. Altså, der er nogle transportmuligheder, især under 2. verdenskrig, som gør, at der simpelthen ikke kan smugles kokain ind til for eksempel Danmark, fordi transportvejene bliver lukket ned i forbindelse med krigen. Og man kan sige, at de her transportveje bliver ikke åbnet op igen, før vi faktisk kommer op i slut 70'erne. Så langt skal vi faktisk op, før vi igen ser sådan et større kokainforbrug i Danmark. Så kort sagt, så kan man sige, at vi har et kokainforbrug, der måske strækker sig fra 1880'erne og frem til omkring 1930. Så dør det faktisk fuldstændig ud i Danmark, og så vokser det igen fra omkring slutningen af 1970'erne.
Så det er simpelthen andre stoffer, der er populære, kan man sige, derude blandt ungdommen. Hvad er det for andre stoffer, der dominerer i den tid, hvor forbruget af kokain ligesom flader ud?
Altså, hvis vi ser på 60'ernes forbrug, for eksempel, altså det er der, vi sådan rigtigt, der har vi statistikker og så videre omkring forbruget af forskellige stoffer. Fra omkring 1965, så det, hvor vi særligt ser en stor vækst, det er i forbindelse med de euforiserende stoffer, blandt andet hash. Det vokser markant fra 65 og så ind i 70'erne, og der er jo stadig også mange, der bruger hash i dag. Men ellers er det sådan noget som heroin og opium. Det er nogle stoffer, der virkelig vinder indpas. Og især heroin, det ser man jo vokse voldsomt fra omkring midten af 70'erne, og så især op igennem 80'erne. Mange kender jo nok de her historier fra Vesterbro blandt andet. Og det er jo særlig heroin, som misbrugerne bliver afhængige af i 80'erne. Men altså opium er også ret markant til stede allerede fra omkring slutningen af 60'erne og så frem.
Og så sker der tilsyneladende et eller andet på et tidspunkt, fordi hvis vi spoler frem til i dag, jamen så er kokainsmugling jo en global industri. Altså, hvad ligger der i det, når man ser på Europa og Danmark, og hvornår ændrer den her udvikling sig?
Det er et meget interessant spørgsmål, hvad det er, der ligesom sker. Hvorfor kokainen får den her eksplosive vækst i Danmark og i resten af Europa? Det, som man i hvert fald kan se på, det er, at der kommer nogle nye måder at producere og distribuere kokainen på. Altså, det vi ser fra omkring starten af 1980'erne, det er, at der bliver produceret langt mere kokain i særligt Sydamerika. Vi ser jo de her, sådan, hvad vi kan kalde en form for kartellignende virksomheder, som begynder at vinde indpas. Altså især i Colombia, der kan vi se, at der bliver produceret større og større mængder af kokain op igennem 1980'erne. Og den her kokain, produktionen af den, også, hvad skal man sige, distributionen af den, begynder at blive sat i system. I første omgang, så kan vi se, at kokain fra særligt Colombia, den kommer igennem Brasilien, og så bliver den så smuglet til Danmark med fly. Det er ligesom det første skridt i det. Og der ser man også de første store beslaglæggelser af kokain, og det sker særligt i Kastrup Lufthavn. Så der kan man så se, at kokainen den begynder at vinde indpas, fordi nogen begynder at producere den i større mængder, og de også sætter distributionen af den i et særligt system. Og så når vi så kommer op i 90'erne, især i start-nullerne, så begynder kokainen også at komme ind på andre måder. Det man kan se, det er, at kokainen den kommer særligt ind via de store havne i Europa. Og det er sådan noget som Rotterdam og Antwerpen. Og der begynder kokainen ligesom at blive smuglet ind i de her mange containere. Og der ligger kokainen så skjult der. Og det er jo selvfølgelig noget, vi særligt har kunne se fra omkring perioden fra 2010 til frem til 2020, og selvfølgelig også op nu her i de sidste år. Der er den her form for indsmugling af kokain, den er vokset eksplosivt. Altså der er kommet utrolig store mængder af kokain ind på den her måde, og det har så også betydet, at der er kommet mange flere brugere af kokainen. Og folk bruger jo kokain på rigtig mange forskellige måder. Man kan stikke sig, man kan bruge det igennem sprøjte, eller man kan, og det er jo nok det mest kendt som, man kan sniffe stoffet. Så det har vundet indpas på mange forskellige måder, og har på den måde også overtaget den førende position, som for eksempel heroin havde tidligere. Nu er kokain nok det mest brugte stof ved siden af hash.
Og der er jo en række forskellige kriminelle aktører, der har muliggjort det her. Du nævner selv kartellerne, som jo er i Sydamerika, hvor kokain bliver produceret. Men så er der jo altså tilsyneladende også organisationer her i Europa, der kan sørge for kokainens videre vej. Jeg tænker, vi skal prøve at tegne et billede af den albanske mafia. Hvad er den albanske mafia for en størrelse, og hvordan er den opstået?
Den albanske mafia er en central figur i forhold til indsmuglingen af kokain til Europa, og faktisk også formidling af kokain over hele Europa. Og det gør, at den albanske mafia er en af de mest centrale spillere på det organiserede kriminelle marked overhovedet i Europa. Og den albanske mafia, den er opstået i løbet af 1990'erne. Altså, der sker det i Albanien, at Albanien er jo oprindeligt, kan vi sige, før 1990'erne, der er der tale om et betonkommunistisk regime. Der er en diktator, der hedder Hoxha, som fører et meget brutalt, undertrykkende regime. Han dør i midten af 1980'erne, og så derefter i årene efter, så sker der det, at det kommunistiske regime gradvist kollapser. Kollapset bliver så endeligt i starten af 1990'erne, og derefter så glider det albanske samfund over i en eller anden form for kaospræget tilstand. Og den kaospræget tilstand, den bliver endnu mere akut op igennem 1990'erne, hvilket blandt andet skyldes, at den albanske stat engagerer sig i det, man kan kalde pyramidespil. Det lyder jo meget, meget mærkeligt, men den albanske stat får befolkningen til at investere i de her pyramidespil. Og pyramidespil er jo i virkeligheden en form for svindelforetagender. I det her tilfælde, der betyder det, at de almindelige albanske borgere, de investerer særligt i nogle store byggeprojekter, som ikke har noget reelt fundament. De investerer for eksempel i nye luksushoteller, som skal komme, men som aldrig bliver bygget. Og på et eller andet tidspunkt, så er det jo sådan, at der sidder jo nogen, som ligesom, kan vi sige, er i toppen af den her pyramide, og til at begynde med tjener nogle penge. Men på et eller andet tidspunkt, så finder man jo ud af, at de her luksushoteller bliver aldrig bygget, og så ryger fundamentet for hele den her investering. Og så er der måske nogen i toppen, måske den albanske statsapparat, som har tjent store summer, men dem nedeunder i bunden, den albanske befolkning, de står og har tabt alle deres investeringer. Og det fører til voldsomme optøjer i Albanien, og det fører også til en voldsom forarmelse i Albanien. Og det betyder, at der er grupper i den albanske befolkning, som begynder at se efter andre forretningsmodeller. De her forretningsmodeller, det bliver særlig smugling. Og det skyldes også, at allerede tidligere, også helt tilbage i 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne, der er man startet op på de her smuglinger, men nu begynder de at blive mere og mere specialiseret, og også i kraft af, at folk har svært ved at få deres dagligdag til at fungere og leve på et eksistensminimum. Så større grupper står sig på smugling og specialiserer sig i det, og tilegner sig nogle kompetencer på det her område her, som der er meget få, der kan matche. Og gradvist, så de her smuglergrupper, hvis vi kan kalde det sådan, de begynder også at finde kontakter uden for Albanien. Og dem, som de etablerer særlige kontakter til, det er nogle af de her italienske mafia-grupperinger. Det gælder blandt andet Cosa Nostra, som rigtig mange nok kender, den sicilianske mafia. Men det gælder også Ndrangheta'en, som måske ikke lige så mange kender, men som er en lige så udbredt mafia-organisation i Italien, blandt andet befinder sig omkring Napoli. De her italienske mafiaer etablerer de albanske grupper altså kontakt til, og gradvist så begynder der at opstå et mere systematisk arbejde imellem de albanske grupperinger og de italienske mafiaer. Og samarbejdet kommer særligt til at bestå i at smugle stoffer. Og det mest anvendte stof, ikke det eneste, men det mest anvendte, det er kokainen. Og der sker det, at der faktisk opstår en form for arbejdsfordeling her, imellem de italienske mafiaer og så altså eller de her albanske kriminelle organisationer. Og arbejdsfordelingen bliver meget groft sagt, at de italienske mafiaer, de investerer i den albanske mafia. Det vil simpelthen sige, at de kommer penge ind i deres forretningsoperationer, og deres forretningsoperationer fra albansk side står i, at de etablerer en kontakt til Sydamerika og kartellerne. Og der begynder de at organisere de her smuglinger, som de jo har tillært sig kompetencer i tidligere. Så der sidder simpelthen folk fra Albanien over i Sydamerika og begynder at orkestrere de her smuglinger. Og det gør de igennem finansiering fra blandt andet de italienske mafiaer. Og dermed så har nogle af de her de mest fremtrædende kriminelle organisationer i Europa, de har etableret et samarbejde, der netop resulterer i, at kokainen kan komme til Europa. Og vi har især en person, der sidder derovre, som er meget indflydelsesrig. En person fra Albanien, som er med til at opbygge det netværk, der hedder Compagno Bello. Han sidder derovre og er en central kontakt i forhold til de sydamerikanske karteller. Så i virkeligheden så er der altså tre grupper, som på den måde har fundet hinanden. Kartellerne, de italienske mafiaer og den albanske mafia. De er ligesom gået sammen, og på den måde så kan de få transporteret de her meget store mængder af kokain til Europa.
Så man må altså forstå det her som en form for virksomhedssamarbejde, fordi når du nu nævner de her meget, meget tunge aktører, den italienske mafia, så kunne man jo godt tænke, at det er my way or the highway, at de kører, men det er et fornuftsægteskab, man ligesom har indgået.
Ja, altså man skal nok se de her, hvad skal vi kalde det, organisationer, som selvfølgelig kriminelle organisationer, som selvfølgelig organisationer, der i sidste ende bygger på vold, men det er også organisationer, som har betydelige elementer af en form for forretningsstruktur i sig. Altså, de opfatter sig som forretningsmænd, mange af dem. Måske især folk fra den albanske mafia ser sig egentlig også som forretningsfolk, der forsøger at få en virksomhed til på en eller anden måde at køre. Og det gør de så også ved at være effektive, blandt andet deres smuglinger, men også ordholdende. Når en aftale er indgået, så holder man fast i den her aftale. Men fundamentet, og det er jo vigtigt at holde fast i, fundamentet for de her folk, det er jo vold. Altså i sidste ende er det det, det bygger på. Og derfor så har man jo også talt om, at den albanske mafia har også et særligt kodeks, som ligesom er en del af deres fundament, og man taler om den her blodhævnstradition, de bygger på. Så de kan udnytte ekstrem vold, når det er nødvendigt, men kun når det er nødvendigt, kan man sige, ikke?
Hvad kendetegner ellers den her albanske mafia? Du nævner de her æreskodekser. Der er også noget med, at der er en klanstruktur, som de almindeligvis er opbygget efter, der er temmelig kendetegnende.
Ja, den albanske mafia kommer fra et særligt område i Albanien, og har samtidig også en struktur, hvor man primært engagerer folk, som man er familiært relateret til, eller måske har en meget tæt venskabsforbindelse til. Og på den måde så opstår de her klanstrukturer. Så den albanske mafia bliver dermed klanopbygget. Og det er jo også hensigtsmæssigt i forhold til, at hvis man er en del af en klan, så har man nok en mindre tilbøjelighed til at udtale sig til myndighederne i tilfælde af, at kriminaliteten bliver optravlet eller den slags ting. Så det bygger altså på klaner, og så bygger der altså også på det her kodex. Det kaldes kanunkodexet. Det er også det, der omtales som blodhævn. Og det er et kodex, som går meget langt tilbage i tiden, og som bygger på nogle principper om, hvordan man skal agere. Der er særligt fokus på sådan noget som ære, og sker der noget i forhold til, at nogen de vanærer en, så skal man reagere på en helt særlig måde, som er præget af betydelig vold, og selvfølgelig altså også hævn, om man så må sige.
Så vi har fået slået fast, at kokainforbruget i Danmark, det er vokset, ja, eksplosivt igennem de seneste år. Vi har slået fast, at der er og har været en eksistens af en albansk mafiaorganisation i Europa, der er blevet dybt professionaliseret i forhold til at smugle ting og sager. Hvordan fik de her albanske kriminelle netværk så egentlig fodfæste i det danske narkomarked? Fordi nu skal vi jo altså til at snakke lidt nærmere omkring den her operation Goldfinger.
Altså hvis vi ser på den albanske mafias tilsynekomst i Danmark, så skal vi gå tilbage til slutningen af 1990'erne, altså mere præcis 1999. Der er der en person, vi kalder bagmanden. Han kom til Danmark i forbindelse med den jugoslaviske borgerkrig, som jo er raset her omkring det her tidspunkt. Og han kommer til Danmark i og med, at han søger flygtningestatus i Danmark. Han kommer under en falsk identitet fra starten af, og man finder først ud af hans sande identitet i forbindelse med operation Goldfinger, som jo etableres 20 år efter, at han er kommet til Danmark. Man kan jo diskutere og overveje, om det allerede fra starten af er sådan, at da han kommer til Danmark, der er hans planer at begå kriminalitet, altså opbygge det her kriminelle netværk, som han jo så efterfølgende får opbygget. Argumentet for det tilfælde, det er, at den albanske mafia tidligere har benyttet sig af lignende, hvad skal vi sige, strukturer. Altså, kom ind i et land, og så gradvist begynde at opbygge de her kriminelle strukturer efterfølgende. Og man skal også tænke på, at han kommer ind under falsk identitet, så der har formentlig været noget i støbeskeen, da han er ankommet til Danmark i 1999. Det korte og lange, det er i hvert fald, i de efterfølgende år, begynder han gradvist at opbygge det her netværk. Og han gør det jo under dække af denne her legale aktiviteter. Han bliver blandt andet ansat som pizzabager. Det er jo ren proforma. Det er en af hans, om så må sige, folk i det kriminelle netværk, som ansætter ham som pizzabager. Men altså, det er jo netop for at få en anden dække i forhold til skattemyndighederne, politiet. Han faktisk har en legal virksomhed, eller hvad vi skal sige. Og så lejer han også et hus ude på Amager, hvor han så efterfølgende slår sig ned. Så altså, lever helt uden for kan man sige, forsøger i hvert fald at leve uden for politiets radar, forsøger at give alle aktiviteter en form for legalt dække. Altså det her, det er jo helt forskelligt fra sådan noget som rockerklubberne, der jo lever sådan meget bling-bling-agtigt, kører på der store Harley Davidson, der har rygmærker på osv. Sådan er det slet ikke med de her netværk inden for den albanske mafia. De forsøger med alle midler at gå under radaren, og det gør han så også. Det man så kan sige, det er, at i 2012, der får politiet sådan et første blik på ham. Han begynder at lave de første efterforskninger i forbindelse med hans aktiviteter, men det er uden resultat. Så derfor så skal vi altså helt frem til 2018, før politiet rigtig tager fat på denne her bagmand, der på det her tidspunkt har opbygget en fuld funktionsduelig, om man så må sige, albansk mafiaorganisation i Danmark.
Og hvordan bliver det så afdækket, det her? Du nævner, at vi skal et stykke frem i tiden. Vi skal jo frem til 2018, da det står klart for politiet, at det er en omfattende kriminel organisation, der opererer i Danmark med base i hovedstaden. Hvad er det, der sker?
Altså, der sker det, at politiet får nys om, at der skal ske en udveksling på en parkeringsplads uden for Hamborg. Der skal ske en udveksling af nogle store pengesummer. Og der følger man så efter den chauffør, som skal stå for det her. Og på den her parkeringsplads afslører man så, at der er den her store udveksling af penge i gang, og de her store pengebeløb, vi taler millioner af kroner, de skal bruges til indkøb af kokain. Og efter det er blevet afdækket, så iværksætter politiet selvfølgelig i det skjulte Operation Goldfinger. Det bliver det operationsnavn, som man bruger omkring afsløringen af det albanske netværk i Danmark. Og politiet bruger typisk operationsnavne i forbindelse med større aktioner, og især i forbindelse med aktioner, som relaterer sig til afsløring af store narkonetværk.
De følger altså den her mand, der har lavet den her pengeoverdragelse. Hvad er det for et billede, de kan begynde at tegne af den her organisation, og hvordan de opererer?
Ja, først og fremmest så er det en meget, meget omfattende organisation. Det billede, der tegner sig, det er, at der er en særlig modus, der gør sig gældende, og det er indsmuglingen af kokainen. Altså, den albanske mafia har jo opbygget de her særlige indsmuglingsmetoder, og det er det, der har gjort dem store i hele det organiserede europæiske kriminelle miljø. Og det er også det, der har gjort, at de har kunnet samarbejde med mafiaen og den slags ting. Men deres indsmuglingsmetoder er meget, meget professionelle. Og i det her tilfælde her, der er det sådan, at der er det særligt deres smuglerbiler, som er meget, meget avancerede. Det, man finder ud af, det er, at de har en helt flåde indsmuglingsbiler, og de har chauffører forskellige steder fra Sverige, fra Tyskland, fra Holland, som kører de her biler, og bilerne er indrettet på en helt særlig måde, og meget, meget, meget avanceret indrettet. Der er en bil, for eksempel en Kia Rio, som ved hjælp af en fjernbetjening og nogle indstillinger i bilen, der kan man ligesom løfte hele frontpanelet op, og så derinde under, der ligger så alt kokainen. Og der er andre, som har skjulte rum bag i bilen, som man først skal finde ud af, er der ved at bruge en særlig magnet osv. Altså, det er meget, meget kompliceret, og toldmyndighederne vil som udgangspunkt aldrig kunne finde denne her kokain i de her biler. Så bilerne er ligesom et særligt kendetegn på, at her der taler om en kriminel organisation, som har opbygget de her kapaciteter i virkeligheden igennem årtier. Men der er jo meget andet. Der er også en særlig måde at hvidvaske alle narkomillionerne på, som er meget, meget avanceret. Fordi man kan jo groft sagt sige, at uden at kunne hvidvaske pengene, så er narkohandlerne egentlig ubrugelige. Fordi så står du bare med et stort antal ubrugelige pengesummer, som man ikke kan anvende til noget. Så derfor så er hvidvaskdelen for eksempel også noget, som karakteriserer den her gruppe af kriminelle.
Og dermed er vi ved vejs ende i denne første episode af to, der handler om Operation Goldfinger, Danmarks største kokainsag. I næste episode, ja, der skal vi høre nærmere om den her kriminelle organisation og dens forgrenede virke i Danmark. For tiden, ja, der kan man selv dykke nærmere ned i sagen i den særudstilling, der lige nu er aktuel på Politimuseet. Udstillingen hedder Operation Goldfinger, Danmarks største kokainsag, og i den kan man se flere autentiske effekter og genstande fra sagen, og man kan høre en central efterforsker fortælle om sine oplevelser fra efterforskningsarbejdet, og så kan man i det hele taget blive klogere på danskernes kokainforbrug. Tak til Frederik Strand, fordi du deltog her i podcasten i dag. Musik var af potmusik.dk. Jeg har været vært og tilrettelægger på podcasten, og mit navn er Anders Brandt Lunær. Klippet er Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.